สรุปง่ายๆก่อนที่ไปฟังต่อวันนี้ว่าถึง VR ไทยลีกดีจริงหรือไม่ในมุมบอล
ดี
VR ทำให้อรรถรสของฟุตบอลมันหายไปเกินกว่าหน้าที่ที่ปกติฟุตบอลมันเคยเกิดขึ้น
ถูก
I am Fanbon Podcast
สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ I am Fanbon Podcast ครับโอ้ยตกใหม่เลย
ลงทุนรักสปอนเซอร์เหลือเกินคุณ
นะครับผมพอดแคสต์ที่เราจะมาคุยถึงเรื่องราวฟุตบอลไทยนะครับผมในมุมแฟนบอลอย่างพวกเรานะครับสัปดาห์ที่แล้วว่ากันถึงเรื่องราวของวันแห่งความรักก็ให้หน้าที่ของคุณต่อณรนอง
ต้องเขาแหละ
เพราะเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับ
สร้างภาพ
ก็ใครยังไม่ได้ชมนะครับไปชมกันได้ความรักกับนักบอลได้พี่เอกชัยสัมเรกับแฟนสาวม
า
พูดคุยกันนะครับผมหวานๆไปแต่สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ VAR
อาทิตย์แล้วอยู่กับเอกชัยอาทิตย์นี้อยู่กับ iWOW
เฮ้ยโห
และก็นี่คือตรงนี
้ Adidas นะครับ Adidas. วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับทั้ง Adidas แล้วก็ตัวแทนประกันภัย iWOW นะครับสนใจก็ www.iwowthailand.com นะครับผมที่สนับสนุนพวกเรานะครับยังรับอยู่เรื่อยๆห้องนี้ขาวๆแปะได้หมดแล้วแต่หมด
จะลงมันตัวผมยังไม่ว่าเลยรับ
นะครับผมอ้าวสรุปง่ายๆก่อนที่ไปฟังต่อวันนี้ว่าถึง VR ไทยลีกดีจริงหรือไม่ในมุมบอล
ดีคือถ้าเทียบกับปีนี้แค่นัดแรกเนี่ยกับปีที่แล้วทั้งปีที่มันมีข้อกล่าวหาเดี๋ยวกรรมการเดี๋ยวคนนู้นนี่นัดแรกมันไม่มีคนพูดถึงกรรมการเลยนะมันพูดถึงเฮ้ยมันมีแล้วดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น
อ่าฮะ
มันเลยกลายเป็นมุมว่าใช้เยอะไปกับใช้น้อยไปละแต่ปีที่แล้วมันกลายเป็นต้องมาได้แล้วนะกรรมการคนนั้นไม่ได้มาตรฐานทำไมแต่ปีนี้ใช้มากไปใช้น้อยไปมันตัดเรื่องนั้นออกไปไง
ฮะโอเค
แต่แค่นัดแรกนะ
ในมุมพี่เนี่ยดีกว่าด้วยประการทั้งปวงในคำนี้เลยสำหรับพี่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาเจาะกันว่าในมุมผมดีกว่ายังไงในมุมที่หลายๆคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่ามันมีมุมที่ไม่ดีนะมันไม่ดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันอุปมาอุปไมยยังไงแล้วแต
่หรือว่าคุณต้องรู้อะไรเพิ่มอีก
นะครับผมล่าสุดเพิ่งมีการประกาศออกมานั่นคือเรื่องราวของดีเลย์แฟลกเพิ่งอ่านเมื่อกี้นี้เลยคือเริ่มฝึกคู่ตัดสินให้ไม่ได้ยกทันทีถูกไหมคำว่าดีเลย์แฟลกมันตรงตัวเลยคือยกธงให้ดีเลย์ไปก่อน
พูดง่ายให้นึกถึงภาพเวลาเล่นอยู่เนี่ยพอล้ำหน้าเนี่ยเราเนี่ยบอกว่าล้ำหน้
า
แต่ในสนามเล่นอยู่จนบอลออกหรือประตูรับบอลไลน์แมนเพิ่งยกธงขึ้น
หลายคนจะชอบตั้งคำถามว่าทำไมมึงยกช้าอย่างนี
้ใช่
หรือไม่ยกพรุ่งนี้เลยล่ะหรือกรรมการไม่เก่ง
หรือจริงๆแล้วบอลออกแล้วกรรมการมึงยกอีกทำไมก็เล่นต่อสิ
ซึ่งวันนี้เราได้ข้อนิยามไหมว่าไอการที่เขาไม่ยกทันทีเนี่ยเพราะหนึ่งสมมุติว่ามันล้ำจริงไม่ล้ำจริงเนี่ยมันทำให้ทรงของเกมมันเปลี่ยน
ใช่
อย่างเช่นอยู่ดีกรรมการยกล้ำหน้าแต่ไม่ล้ำแล้วนักเตะฝ่ายบุก
ยิงเข้าไปกลายเป็นอยู่ดีล้ำแต่คือเรามาดูภาพย้อนหลังมันไม่ล้ำนะดังนั้นเขาเลยให้เล่นไปก่อน
ให้เล่นไปก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องปรับความเข้าใจของคนดูด้วยนะว่าไอการที่เขายกช้าเนี่ยมันคือกฎของการดีเลย์แฟลกนะครับอันนี้ก็เอามาเล่า
สุดไอเรื่องนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมี2ทางนะคนบอกว่าเรายกเราใช้ VR เนี่ยมันทำให้หยุดเกมเยอะไปแต่นี่ข้อนึงคือเขาเลือกที่จะหยุดช้ากว่าให้คุณเล่นให้จบก่อนแล้ว
แปลว่าเขาเลือกเอาชัวร์มาก่อนช้านะ
แต่หมายถึงในจังหวะที่กำลังลุ้นประตูนะ
เฉพาะลุ้นประตูนะครับอ่ะย้อนไปดูไทยลีกนัดแรกกับการใช้ VAR นะครับมีโอ้โหหลายจังหวะมาก
น่าจะอยู่ที่วันเสาร์ไหมเพราะวันศุกร์คู่แรกเปิดสนามไม่ได้ใช้เลย
เหมือนไม่ได้เอาไป
เหมือนจะใช้แต่มันไม่มีจังหวะให้ใช้
นะครับมีคู่ BU สั้นๆคือบรูโน่เมงเซงก้าเขี่ยบอลหลังจากเสียประตู
อย่าเรียกเขี่ยเรียกยิงไปเลยไม่มีใครเขี่ยเลย
เล่นบอล7คนแหละว่าอันนั้นดูเพื่อเช็คว่าอ๋อเตะ
ยังไม่ได้เป่า
เตะก่อนเป่านะครับผมไปคู่หลักที่ใช้ VR มากที่สุดพูดถึงมากที่สุดคือ BG กับเมืองทองVR เกิดขึ้น4ครั้งนะครั้งแรกคือสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้ว
ผมอยู่ธรรมศาสตร์ผมยังเห็นเลยลูกเนี้ยว่ายกมือ
ไอ้อย่างเงี้ยควรดูไหม
ไม่ต้องก็ได้แต่ว่า
แต่สำหรับพี่นะดูมันทำใ การเถียงมันเกิดน้อยลง
ใช่แล้วก็มันมีกฎออกมาไอ้กฎล่าสุดของกรรมการเนี่ยคือการบอลโดนมือในกรอบเขตโทษเนี่ยสมมติว่าถ้าโดนฝั่งที่เป็นคนที่กำลังยิงประตูเนี่ยฟาวทันทีแต่ถ้าเกิดโดนฝ่ายรับเนี่ยอาจจะต้องดูหน่อยว่ามันเจตนาไหมหรือจริงๆมันเป็นจริงๆเขาหลบ
แล้ว
แ
ต่บอลร่างกายอย่างนั้น
แต่จังหวะนั้นก็ชัดเจน
หูว่าชัดมากอันนั้นคือติดจากซ้อมอ่ะนะครับก็โดนใบเหลืองไปแล้วก็ยิงอยู่โทษนะครับผม VR ครั้งที่2ของเกมมันคืออิโรฟานฟานดี้โอ้โห
เหยียบ
เป็นซักผ้าเลยเหยียบ
ความรู้สึกแรกผมก่อนที่เขาจะพูดถึง VR ผมกลับรู้สึกว่าท่าทางของนักเตะคนนี้มันเหมือนจะกระโดดหลบอ่ะแต่การกระโดดหลบหรือไม่ก็ตามที่มันไม่พ้นอ่ะมันก็สร้างความอันตรายให้นักเตะที่โดนอยู่ดีผมว่าการโดนใบแดงมันก็สมเหตุสมผล
คือมันเอาจริงโดนอาจจะถามว่าเจตนาไหมเราไม่รู้ 100% แต่ถามดูจากท่าทาง
จังหวะที่มันลงไปอ่ะ
มันน่ากลัว
มันน่ากลัวใช่
มันก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดปุ่มเข้าใส
่มีคนบอกว่าเฮ้ยผมว่าเขากระโดดหลบใช่ผมก็รู้สึกว่าจังหวะแรกมันกระโดดหลบแต่มันไม่พ้นหรอกแต่คือจังหวะที่มันไม่พ้นคือไม่รู้ดิถ้าเกิดเรารู้เราเป็นคนที่
จะลงตัวลงไง
หรือว่าจริงๆแล้วเท้าเราพยายามจะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแต่นี่มันเหยียบลงไปแล้วไง
สมมุตินะถ้าเป็นพี่จะล้มจังหวะนั้นแล้วมันโอ้เหยียบอาจจะเป็นช้อยสุดท้ายของพี่เลยอ่ะมันอาจจะเป็นการเอาตัวลงไปทับหรืออะไรที่มันดูน่ากลัวน้อยกว่าม
ันเหมือนจังหวะเราเสียบบอลแหละคือจริงๆแล้วเราตั้งใจเล่นบอลแหละแต่คือท่าทางเราน่ากลัวก็ให้ใบแดงได้เหมือนกันมันกรณีเดียวกันคือเรากำลังจะทำร้ายคู่แข่งอ่ะหรือว่านักบอลเหมือนกันอ่ะมันก็เลยให้ใบแดงได้คือไม่ได้เจตนาหรอก
ซึ่ง VAR ที่ครั้งที่3ที่ใช้มันคือเหลือง2ของสหรัฐถามว่าเข้าใจได้อันนี้ก็เข้าใจได้
สรุปเคลียร์ก่อนจังหวะแรกเหลืองแรกคือ
ฟาว
ไม่ได้เกี่ยวกับถุงเท้านะ
ไม่ได้เกี่ยวกับผ้าพันอะไรแต่โอเคแหละไอ้การ VAR แล้วมาโดนเหลือง2เนี่ยถามว่าด้วยเจตนามันก็คือดุลยพินิจของผู้ตัดสินแหละซึ่งก็ผ่านไปแต่สำหรับพี่อ่ะVAR ที่ข้องใจที่สุดของวีคแรกไทยลีกพี่ให้ลูกบาลอสไทเดรี่นะ
ที่ยิงเข้าไปแล้ว
แล้ว VAR โอ้โหเขาดีใจไปจนแบบอุ้ย
ย้อนกลับมาได้แล้วแล้วย้อนกลับมาบอกว่าลูกนั้นฟาว
สุมยาฟาวคือสำหรับพี่รู้สึกว่าลูกแบบเนี้ยมันถ้าสมมติไม่มีอ่ะไม่มี VARคือยังไงไม่มีทางฟาวแน่ๆ
ใช
่พี่ในมุมพี่อ่ะถ้าถามว่าคนที่กำลังเถียงกันว่า VR ทำให้อรรถรสของฟุตบอลมันหายไปมันคือเกินกว่าหน้าที่ที่ปกติฟุตบอลมันเคยเกิดขึ้น
ถูก
นี่คือในมุมพี่นะคือถามว่าลูกนั้นอ่ะเมืองทองไม่มีทางใครทักท้วงหรอกแล้วก็พยายามดูรีเพย์ว่าจังหวะฟาวของสุมัญญาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแบบโอ้คือตามองแล้วกะเข้าไปแบบน
ั้
นมันแค่ชนกันในอย่างกับไปโทษเลย
ผมแค่รู้สึกว่าวิธีเนี้ยจะโอเคผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าควรฟาวนะแต่ที่มันฟาวแล้วผมมาเข้าใจอย่างหนึ่งคือที่ผมกำลังจะเล่าว่ามันสามารถให้ฟาวได้หลังจากที่เล่นไปแล้วมีคนแจ้งมาว่าเฮ้ยรูปเมื่อกี้มีการฟาวขึ้นคุณมาดูก่อนกรรมการเป่าหยุดเกมเลยแล้วก็ย้อนกลับไปปรากฏว่าถ้าลูกเนี้ยพูดถึงในกรณีที่พอไปดูแล้วไม่ฟาวยิงเข้าเขาจะมาดรอปบอลให้ฝั่งที่ได้บอลเมื่อกี้เนี่ยเล่นต่
อ
แต่ถ้าเกิดมีการฟาวเกิดขึ้นย้อนกลับไปณจุดนั้นไม่ได้ย้อนเวลานะย้อนกลับไปเล่นใหม่ผมแค่รู้สึกว่าวิธีแก้คนที่สื่อสารมากับกรรมการมันควรบอกแต่เฮ้ยเมื่อกี้นี่สุมัญญาทำอะไรมึงมาดูก่อนจังหวะนี้เขาดีใจอ่ะมันจะลดเวลาตรงนี้ได้ดีกว่
า
คือโอเคคุณจะเช็คเพื่อความถูกต้องว่าจะดูไม่ดูคุณแจ้งให้เร็วกว่านี
้
มันเหมือนกับเล่นไปแล้วสักพักมึงแบบคนนั่งเล่นอยู่สักพักไม่มีอะไรดูกลับไปดูลูกยิงเมื่อกี้นี้ใหม่รีเพย์เฮ้ยฟาวอ่ะแจ้งกรรมการมีฟาวเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย
คือประเด็นคือถามว่าอรรถรสที่มันหายไปมันคือความดีใจนะลูกนั้นน่ะคือมันแบบ
จังหวะประติดประต่อ
มันคือฟุตบอลที่แบบถ้าสมมุติว่าปึ้งไปปุ๊บแล้วคือคุณบอกตั้งแต่แรกเลยว่าแบบ
ฟาว
ฟาว
มันจบ
หรือเช็คหรืออะไรก็อันนี้คือแบบจนแม่งจะเขี่ยใหม่แล้วอ
่
ะ
ใช
่อันนี้สำหรับพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ VR ทำเกินหน้าที่ที่ปกติฟุตบอลมันเคยเป็นนะครับผมแล้วก็มีเกมอื่นๆเนี่ยหลักๆเนี่ยโอ้โห
บาโจ้ไง
บาโจ้หัวมงคิวเดเมซีดานเนี่ย ควรแดงไหม
สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าเจตนานะเอามองในมุมแฟนบอลนะไม่ได้เข้าข้างหรืออะไร เจตนาของฟุตนักฟุตบอลเวลาเราดูบอลอ่ะไอ้ท่าที่เอาหัวเข้าหากัน
มันคือเอา
ทุกสนามคือมันรู้ว่ามันมีเรื่องอ่ะมันคือท่าทางของการไม่พอใจหรือจะมีเรื่องมันดูแดงหมดอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าลูกนี้จริงๆให้แดงก็ให้ได้
ก็ให้ได้แต่คือมันแบบไอ้นี่เขาใส
่มันเลยมีคนตั้งข้อหาว่าคักซีดานคงอยากได้กรรมการคนนี้ในวันนั้นที่มันโดนใบแดง
คือสำหรับพี่อ่ะพี่มองเคสบาโจมันเป็นเรื่องส่วนสูงเว้ย คือจริงถ้าสมมติว่าส่วนสูงใกล้กันอ่ะมันคือการแค่เอาหัวชนกันแบบเหมือนแบบพยายามจะเถียงกันแต่นี่คือบาโจ้บางทีก็ต้องดูด้วยนะว่าความแรงกับความส
ูงคือเราต้องไปย้อนกลับไปดูจังหวะที่สมมุติล้มลงไปแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยมันเดินเข้าไปหาเรื่องเลยไหมหรือมีการเถียงกันถ้าเถียงกันหันกลับมาบาโจ้เล่นแล้วไอ้นั่นเดินกลับมาเถียงหันหน้าเข้าหากันแล้วเป็นไงโอเคมันแค่เหลืองแหละแต่ถ้าลุกขึ้นมาแล้วใส่เลยเนี่ยโอเคแดงโดยตรงแหละ
นะครับแล้วก็คู่ราชลีมี VAR เช็คล้ำหน้าเอาจริงสำหรับพี่การ VAR เช็คล้ำหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากมันลดทั้งความแบบ excessive ว่าล้ำไม่ล้ำของฝ่ายที่ทำได้แล้วก็ทุกอย่างมันเคลียร์มันลดแรงกระแทกมันชัดเจนเพราะว่ากล้องมันชัดเจน อย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆอะไรที่มันดูเกินไปแม้กระทั่ง VR ของอังกฤษที่เกมเชลซีแพ้แมนยูเนี่ยที่มันล้ำแค่ปลายสตาร์ทอ่ะสุดท้ายในมุมแฟนเชลซีอย่างพี่ก็ล้ำอ่ะกูก็ต้องยอมเพราะมันล้ำแต่ถามว่าถ้า VR บางครั้งที่มันไม่เมคเซนส์เลือกที่จะดูหรือไม่ดูอ่ะอันเนี้ยอยู่ที่ผู้ตัดสินแหละอีกอันนึงที่ต้องเล่าให้ทุกคนฟังคือเคสของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดท้ายเกมที่เป็นจังหวะ
ล้ำหน้า
คือหลายๆคนในสนามเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเลย
เพราะว่า VR ไม่ได้ขึ้นบอกด้วยหรือเปล่าว่าแบบบางสนามเนี่ยจอมันให้ดู VR ย้อนหลังว่าเกิดอะไรขึ้น
คือที่สนามของเทโรผมไม่แน่ใจขึ้นหรือเปล่าแต่อาจจะขึ้นอาจจะขึ้นว่าออฟไซด์แต่ VR ครั้งนี้ทำให้เกิดเคสสตัดดี้ที่ทำให้คนเข้าใจกฎกติกามากขึ้น
ถูก
หลายๆคนบอกว่าล้ำได้ไงก็มีคนยืนอยู่หน้าไอตัวกองหลังคนสุดท้ายมันอยู่บนเส้นเลย
จังหวะแรกคนเข้าใจก่อนฟาวเลยวะแล้วมา
ล้ำอะไร
ล้ำได้ไง
เพราะกูเอสต้ามีบุคลิกท่าทางที่บอกว่าเห็นไหมมันมีอยู่
ไอ้แสดงว่านักบอลก็ยังไม่รู้กฎ
ก็ใช่กูยังไม่รู้เลยทีนี้เนี่ยคำเข้าใจง่ายๆลูกนั้นเนี่ยถ้าใครกลับไปดูไฮไลท์นะครับหลับตาแล้วนึกซะว่าคนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนเส้นประตูคือผู้รักษาประตูเพราะฉะนั้นฟุตบอลจะเช็คล้ำหน้าก็ต่อเมื่อตัวสุดท้ายที่ไม่ได้นับผู้รักษาประตู
ใช่ถูกต้อง
แล้วกูเอสต้าเนี่ยมันเลื่อม
ผู้รักษาประตูเนี่ยขึ้นไปก่อนกูเอสต้าอยู่ตรงนี้ดังนั้นคนที่อยู่เส้นสุดท้ายที่คุณบอกไม่ล้ำเนี่ยมันคือตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วมันไม่เกี่ยวแล้วดังนั้นมันคือกูเอสต้าอยู่สูงกว่าผู้รักษาประตูแค่นี้เดียวดังนั้นมันคือการล้ำ 100% แค่นั้นเอง
นะครับผมก็ลูกนี้เคลียร์แล้วก็อย่างน้อย VR ทำให้เราได้เรียนรู้กติกา
แม้กระทั่งนักบอลที่ยังงงอยู่มันทำให้เรียนรู้ด้วยนะว่าอ้าวต่อไปนี้กูอยู่ตามแบบนี้ไม่ได้แล้ว
ถามว่าเอาง่ายแค่ไทยลีกนัดแรกอะไอ้ลูกที่แบบว่านักบอลจะเข้ามาแบบโมโหนู่นนี่นั่นถามว่ามีไหมมีแต่พี่ว่ามันน้อยลงเยอะ
แต่พอมันบอกว่าดู VR มันจบอะผมว่ามันก็กลับไปเล่นต่ออย่างลูกที่เช็ค VR ของบุรีรัมย์เนี่ยที่พี่โน้ตบอกมาจบเลยเปล่าเล่นต่อเขาต้องการใช้เวลาเล่นต่อ
นะครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาณเวลานี้หลายต่อหลายคนตั้งทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามาเอาแง่ที่คนบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยมาลองคุยกันมีคนว่าไงบ้างเช่นมันทำให้ฟุตบอลหยุดเยอะในมุมบอลที่เห็นไง
ผมกับรู้สึกว่าจริงๆแล้วหยุดเยอะแต่มันหยุดเยอะบนความถูกต้องมันก็โอเคอ่ะเพราะว่า VR มันคือความถูกต้องแต่ว่าไอ้หยุดเยอะของผมอ่ะมันคือมันไม่อยากให้หยุดแบบพอจังหวะนี้ฟาวพอล้มไปปุ๊บกรรมการเป่าให้ฟาวแทนที่จะเล่นต่อนะไปดู VR ก่อนฟาวจริงป่ะเนี่ยมันทำให้ติดนิสัยไปกับนักบอลบางคนที่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่รู้ไปเช็ค VR อันนี้มันเยอะเกินไปแต่ถ้าเกิดเป่าแล้วบางจังหวะใช้ VR บางจังหวะไม่จำเป็นต้องเช็คผมโอเคผมรับได้นะเพราะว่ามันอย่างน้อยอ่ะทุกครั้งที่ดู VR มันหายข้อข้องใจไงว่าฟาวอะไรวะพอมันดูเสร็จอ๋อโอเคยอมรับ
สำหรับพี่นะเรื่องหยุดเยอะเนี่ยพี่ไม่เดือดร้อนกับการหยุดของ VR พี่รู้สึกว่าการที่น่าหงุดหงิดกว่าการหยุด VRคือการ play on ของนักเตะในสนามมากกว่าที่คุณดึงช้าบอลออกกว่าจะเล่นบอลฟาวแล้วคุณล้มถ่วงเวลาไอ้ตรงนั้นน่ะเรา90นาทีอ่ะเราได้เห็นฟุตบอลที่อยู่ในสนามจริงๆอ่ะกี่นาทีถามว่าตอนที่เรารอผล VR พี่รู้สึกสนุกมากกว่าด้วยซ้ำส มมติถ้าคุณหยุดเพราะมันเกิดประตูเกิดการประทะแล้วมันมีจุดเปลี่ยนของเกมอ่ะอันนั้นมันคือกราฟไดนามิกที่มันสนุกของเกมนะสำหรับพี่ถามว่าผมยกตัวอย่างแค่เกมบุรีรัมย์กับเทโรถามว่าเอาจริงๆอ่ะ90นาทีอ่ะเราได้เห็นฟุตบอลในสนามที่เขาเล่นกันอ่ะน้อยมากนะจริงๆอ่ะเราควรไปโฟกัสที่ว่าถ้า VAR จะหยุดสำหรับพี่รู้สึกว่ากูลุ้นเพราะกูจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไอ้เวลาที่คุณไม่โฟกัสกันอ่ะไอ้บอลกว่าจะทุ่มเนี่ยกว่าจะเตะจะเดินออกก็ไปเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนั้นดีกว่ามันทำให้สนุกกว่าม
ันมีอีกอย่างนึงคืออย่างเช่นคู่แรกเปิดสนามไทยลีกเนี่ยสมุทรปราการเจอเชียงรายเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าถ้าไม่มี VAR แล้วย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยกรรมการบ้านเราเนี่ยลูกบางลูกเนี่ยเป่าฟาวแล้วมันทำให้นักเตะเราติดนิสัยไปเล่นในเฮ้ยแล้วทำไมลูกนี้ไม่ฟาวกูเล่นในไทยลีกมันฟาวหรือกรรมการบางคนเป่าหยุดเกมจนเยอะไปแบบชนกันนิดหน่อยฟาวเลยมันไม่ได้ทำให้เกมไหลอ่ะ
จะถามว่าบางเกมก็มีนะ
เออแต่พออย่างเช่นกรรมการอย่างคู่สมุทรปราการกับเชียงรายในมุมผมอ่ะผมก็รู้สึกว่าลูก50-50บางทีเขาเล่นต่อเลยเพราะว่าจังหวะที่ได้บอลมันได้เปรียบเล่นเลยเล่นเลยไม่ฟาวเยอะเกินไปมันทำให้สนุกกว่าหยุดเยอะผมแค่รู้สึกว่าหยุดเพราะ VAR ดีกว่าหยุดเพราะฟาวกับบางลูกที่กูได้บอลอ่ะฝ่ายได้เปรียบได้บอลทำไมไม่ให้เล่นต่ออะไรอย่างเงี้ย
คือหยุดเยอะไม่เยอะอ่ะมันดีแม้กระทั่งโอเคในเวทีเอเชียที่เราไปเตะทีมชาติแล้วก็มันคือความสนุกของลีกด้วยคือพี่แค่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วใน90นาทีอ่ะฟุตบอลมันควรเล่นกันแบบนึกออกไหมเข้มข้นอ่ะมันไม่ใช่แบบมันจะมาเล่นแง่ว่าอ๋อเราเป็นทีมรองก็เลยต้องดึงกว่าผู้รักษาประตูกูจะเตะขึ้นมาก็กินน้ำเช็ดหน้าอะไรเงี้ยกรรมการก็ต้องแต่งไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่า
แล้วมันทำให้นักฟุตบอลน่ะรู้ด้วยว่าลูกแบบนี้ฟาวหรือไม่ฟาวในที่จะไปเล่นในเวทีระดับชาติเอาแค่ ACL เนี่ยไม่มี VAR ลูกบางลูกที่คุณติดนิสัยว่าแซะเขานิดหน่อยต้องฟาวเนี่ยมันไม่ฟาวนะเว้ยในเวทีบางอันอะไรเงี้ยหรือไอ้เขาชนหลังคุณต้องพุ่งล้มเนี่ยในรู้สึกว่าในไทยลีกมีหรือเปล่าไม่รู้ที่พุ่งล้มแล้วได้ใบเหลืองอะไรเงี้ย
รู้สึกว่าเดี๋ยวเขามีแคมเปญ Respect and Play On หรืออะไรสักอย่างของไทยลีกในปีนี้ที่บอกว่าเอาง่ายคือเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเนี้ยให้เล่นฟุตบอลในสนามให้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะมีท่าทีที่ดีนะนะครับ VR มีพาร์ทไหนอีกไหมที่มุมบอลรู้สึกว่าอยากจะแบบอันไหนมีละปรับตรงนี้ให้ดีขึ้น
คือผมพูดแค่กรณีอย่างนั้นแหละไอ้ที่มันช้าไปในลูกของ BG ที่ยิงเข้าไปแล้วแล้วมาบอกว่าฟาวล
์
คือถ้ามันเร็วกว่านี้นิดนึงนะมันจะไม่ติดใจที่แบบเฮ้ยเขาเล่นไปแล้วอะแต่ในระดับโลกอะคือมันเล่นไปแล้วแล้วที่ผมอธิบายไปว่ามันสามารถเป่าหยุดได้มันสามารถทำได้จริงแต่มันจะทำให้มันเร็วได้ขึ้นเพราะเรามีหับกลาง
ม
ันก็บอกสิ
แต่เห็นมีคนลือกันนะลือกันว่าเรื่องสัญญาณเนี่ยมันยังไม่ค่อย
ใช่ใช
่แหละถูกไหม
คือถ้ามันคืออย่างที่บอกอะนี่มันคือเราคุยกันถึงนัดแรกผมว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ที่อะอย่างวีคแรกไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เราเห็นว่าแฟร์หรือ FA Thailand คุยกันแล้วเรื่องดีเลย
์
แสดงว่าเขามีการทำต่อเนื่องผมว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแหละ
สำหรับพี่อาจจะเพิ่มเรื่องของความเข้มข้นในการเฉียบขาดคือในเมื่อผู้ตัดสินมี VAR อยู่ในมือแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนว่าคุณมี power ที่จะต่อรองกับนักเตะได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำอะไร body language ของคุณในการแบบสั่งสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามนักเตะหยุดคือหยุด อย่าเถียงคืออย่าเถียงฟังอยู่คือฟังอยู่วิ่งคือวิ่งบอกคือบอกขอให้กลายเป็นมีความเป็นคุณกลายเป็นคนที่มีอำนาจจริงๆในสนาม
กลับมามีอำนาจจริง
ๆแค่นั้นเอง
เรื่องที่พี่เต้พูดเนี่ยผมย้อนถึงคู่แบงคอกเจอประจวบเลยไอ้ลูกที่ไมซินก้ายิงอ่ะขนาดกรรมการบอก VAR แล้วเกมยังหยุดอยู่เลยเพราะว่าทั้งสองฝั่งยังรู้สึกว่า
ไม่ถูก
ต้องฟาวไหมอ่ะแล้วเมื่อกี้นี้ตกลงใครต้องได้เขี่ยบอลคือมันยังเถียงกันอยู่อ่ะกรรมการควรตัดสินให้จบเลยว่าเขี่ยใหม
่
จบ
เด็ดขาดคือเด็ดขาดนะครับผมอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นหัวข้อว่า VAR ไทยลีกดีจริงหรือไม่ในมุมเราสองคนอาจจะเห็นพ้องต้องกันใน
ความดี
ว่าดีเพราะฉะนั้นในมุมคุณมันอาจจะมีบางเรื่องที่คุณรู้สึกเห็นค้านนะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อาจจะไม่ดีลองพิมพ์มาเพราะว่ามันอาจจะตกหล่นไปในช่วงเวลา20นาทีตรงนี้โอ้โ
ห8คู่เราอาจจะดูไปแค่6ไอ้คู่ที่เราไม่ดู2คู่มันอาจจะเป็นมุมที่คุณเห็นว่าเฮ้ยมันต้องดีขึ้นคุณบอกเราหน่อยหรือบางคนที่ยังรู้สึกว่าค้านกับคำพูดเราผมอยากให้รอหน่อยนี่มันนัดแรกลองผ่านไปสัก5นัดถ้ายังรู้สึกแบบเดิมเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีละ
นะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ YouTube Facebook นะครับผมก็ติดตามกันแล้วก็ฝากกดแชร์ให้พวกเราเป็นการสนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณ Adidas แล้วก็ขอบคุณตัวแทนประกันภัย iWOW ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่พอดแคสต์ศุกร์หน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
I am Fanbon Podcast